Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollit do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht po ju njoh me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë vaksinat mjaftueshme kundër koronavirusit për këtë vit. Kamerat e kompanisë kineze të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara depërtojnë në Kosovë përmes Serbisë. Inflacioni në Turqi pason rritjen më të shpejt në 19 vjet. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inflacioni vjetor në Turqi është rritur me ritmin më të shpejt në 19 vjet, përkatësisht 36.8% në muajin dhjetor, kanë treguar të dhënat e Institutit Turk të Statistikave. Shkalla e inflacionit ka qenë më e larta prej shtatorit të vitit 2002. Inflacioni është rritur në këtë shtet ndërkohë që lira turke është vlerësuar në nivele rekorde, pasi Banka Qendrore e shtetit, në presion të presidentit Recep Tayyip Erdogan, ka ulur normat e interesit për 5% në muajin shtator. Dobësimi i lirës i ka bërë importet naftën dhe produktet e përditshme më të shtrenjta, duke 84 milion banor me mungesa të gjërave të domosdoshme. Shumë njerëz kanë bler valuta të huaja dhe arë për të ruajtur kursimet e tyre. Erdogan insiston që ulja e normave të interesit ndikon në rritjet e ekonomisë, pavarësisht se ekonomistët e thonë të kundërtën. Abdalla Hamdok ka dhënë dorëheqjen nga pozita kryeministrit të Sudanit pas protestave masive të cilat e kanë shtyrë shtetin drejt një paqartësie politike. Në një adresim televiziv, Hamdok ka thënë se shteti është në një pikë these të rrezikshme që kërcënon gjithë mbijetesën. Ai ka thënë se dorëheqja e tij do të mundsojë ndonjë njeriu tjetër që ta drejtojë Sudanin dhe të përfundojë tranzicionin në demokraci civile. Hamdok nuk ka përmendur se kush mund ta zaventsojë atë. Mira persona janë parë në rrugët e kryeqytetit Khartoum dhe qyteteve tjera duke i bërë thirrje ushtrisë të largohet nga politika dhe që të ketë kthim të rregullit civil. Më shumë se 50 persona janë vrarë nëpër protesta prej kur ushtria ka marrë pushtetin në muajin tetor. Ende është e paqartë se si do duket qeveria e re civile dhe çfarë pushteti do të ketë, pasi protestuesit kanë thënë se nuk i besojnë ushtrisë. Izraeli është bërë shteti i parë në botë që ofron dozën e 4 të vaksinës kundër koronavirusit për personat mbi 60 vjeç dhe punëtorët shëndetësor. Tani kemi një tjetër shtresë mbrojtëse, ka thënë kryeministri izraelit Naftali Bennett. Më 30 vjetor, Izraeli ka autorizuar dhënien e dozës së katërt të vaksinës për personat me sistem të dobët imunitar. Izraeli ka qenë vendi i parë që ka ofruar dhe dozën e tretë vaksinës për popullsinë e përgjithshme, vendim që është ndjekur nga Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera në Evropë. Një numër shtetësh janë duke shqyrtuar mundësinë e ofrimit të dozës së katërt për personat më të moshuar dhe ata me imunitet të dobët, teksa shtohen të dhënat se efikasiteti i vaksinës bie pas një kohe. Një e përditshme online në Hong Kong do të ndalë punën këtë javë duke u bërë gazeta e tretë pro-demokracisë që mbyllet së fundi, si pasoj e shtypjes e disidentve dhe përketësimit të situatës në fushën lirisë së shtypit. Gazeta Citizen News nuk do të përditsoj faqin e saj nga 4 janari dhe do të mbyllet ndërkohë në njoftimin e saj në Facebook. Ky vendim vjen 3 ditë pasi dy krye redaktorë të gazetës Stand News janë akuzuar për rebelim dhe janë burgosur. Pekini ka nisur të shtyp disidentët në Hong Kong prej kur ka nisur të zbatoj ligjin e ri për siguri kombëtare më 2020. Ligji është miratuar pas protestave masive për demokraci më 2019. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ditëve të fundit në Kosovë është të vërejtur një rritje e lehtë e shkallës së infektimit me koronavirus. Zyrtarët shëndetësor thonë se kanë në dispozicion mbi 400.000 vaksina kundër këtij virusi. Ata besojnë se këtë vit nuk do të ketë mungesë të tyre pasi mutojnë të blenë edhe doza shtesë në rast nevoje. Ollësit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se vaksina kundër COVID-19 do të ketë mjaftueshëm edhe në këtë vit. Sipas tyre, mbi 400.000 vaksina aktualisht janë në dispozicion dhe sipas nevojave do të kontraktohen të tjera. Në Ministrinë e Shëndetësisë është një komision që merret me vlerësimin e nevojave dhe negocimin e blerjes së tyre sipas nevojave, thuhet në një përgjigje të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Vaksinat e para Kosova i kishte siguruar përmes donacioneve, ndërsa në maj 2021 pati nënshkruar kontratën e parë me kompaninë Pfizer BioNTech për sigurimin e mbi 1 milion vaksinave. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në fund të marsit 2021. Ndërkësh nga 9 dhjetori ka nisur të administrohet edhe doza e tretë dhe përforcuese e vaksinës. Viti 2021 është përmbyllur me mbi 43% të qytetarëve të Kosovës të vaksinuar me nga dy doza. Derisa për vitin 2021, qeveria e Kosovës kishte synuar të vaksinoj 60% të popullatës për këtë vit në Ministrinë e Shëndetësisë, thonë se nuk mund të vendosin tani përqindjen. Por sipas ministrisë, fokus është që të arrihet vaksinimi të gjitha tyre qytetarëve që bien në kategorinë që duhet vaksinuar. Për të vendosur objektiva më të qarta, duan disa analiza më të thella dhe projeksion si mund të jetë viti 2022 në raport me COVID-19, si do të shkojë vaksinimi me dozën e tretë dhe atë përforcuese dhe si do të jetë situata epidemiologjike në vend, rajon e më gjerë. Pra janë disa indikatorë që duhet analizuar para se të vendoset përqindja, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Në fund të vitit 2021, Kosova ka detektuar rastet e para me variantin Omikron të koronavirusit dhe ka përmbyllur një vit me situatë të qetë epidemiologjike. Vaksinimi në Kosovë bëhet për moshat mbi 12 vjeç, por numri të vaksinuarve nën moshën 18 vjeçare mbetet i ulët. Brenda 3 javësh të muajit nëntor, kur edhe ishte vendosur vaksinimi fëmijëve prej 12 deri në 15 vjeç, mbi 2000 fëmijë të kësaj grup moshe kishin marrë vaksinën Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit. Hana Gjemajli, specialiste për hulumtime të politikave globale shëndetësore, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ndonse Kosova ka filluar më vonë vaksinimin, është një nga shtetet më të suksesshme në vaksinim. Megjithatë, ajo ka thënë se Kosovën e pret një problem tjetër, siç është vaksinimi fëmijëve. Numri i fëmijëve 12 deri në 15 vjeç në Kosovë, respektivisht i nxënësve nga klasa e 6 deri në 9, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është rreth 99.000. Ministria e Shëndetësisë ka shpërndarë nëpër shkolla dhe materiale informuese për vaksinimin e fëmijëve. Në Ministrinë e Shëndetësisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se edhe për vitin 2022 kanë parapar të vazhdohet me fushata vendisuese për vaksinën kundër koronavirusit. Po ashtu në planin administrativ të vaksinimit, Ministria e Shëndetësisë ka parapar të bëhet tranzicioni i vaksinimit nga qendrat e drejtanishme, siç ka qenë salla 1 tetori në Prishtinë, në qendra të tjera nëpër komuna, në qendrat e mjekësisë familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mes institucioneve paralele në Kosovë, Serbia ka bler për disa shkolla në këtë shtet sistemin e video mbikëqyrjes nga një kompani kineze e cila është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara. Këto sisteme të video mbikëqyrjes të kompanisë kineze Dahua kanë edhe mundësinë e njohjes së fytyrave. Institucionet e Kosovës deri më tani nuk kanë informacione lidhur me këtë çështje. Kronik e Bekim Bislimit.
Më 16 dhjetor të vitit 2021, organi përkohshëm i komunës së Gjilanit në Kosovë, institucion ky i menaxhuar nga strukturat serbe dhe që nga autoritetet e Kosovës njihet si institucion paralel.